albatta eshitganman, kuzatganman, o'zim hayron qolganman.
Endi bunga fizika ilmi qanaqa izoh beradi?
Endi birinchidan bu narsa faqat Boysunda emas, Bo'stonliq rayonida, Oqtosh yoki bo'lmasa shuni atrofidagi o'sha tepaliklar, tog'larda ham xuddi shu voqea kuzatiladi.
Demak, asosan tog'li hududlarda?
Masalan, tog'li hududida. Masalan, katta aligani bir joyda masalan arv olib suv olib kelishayotgan bo'lsa, suv nima uchundir tepaga oqadi. Siz qanchalik masalan sizga o'sha suvni oqimiga qarab turib ana qilsangiz, u tog'ning tepasiga qarab chiqib ketaveradi. Bunaqa narsa bo'ladi. Keyin mashinani o'chirib qo'ysa ham tepaga qarab harakatlanayotganda shunaqa effekt yuzaga keladi. Albatta bu qiziqarli narsa, bir g'ayritabiiy bo'lib ko'riladi. Lekin tog'ning yonbarida masalan suv olib kelinayotgan bo'lsa, u suv kech vaqt hech qanaqa qonun qoidalar bo'yicha tepaga qarab oqishi mumkin.
Fizika olimlar buni o'sha optik aldanish, ya'ni ko'zgagina shunaqa ko'rinadi deb, asl unaqa emas degan gap.
Albatta.
Shunaqa emas deb.
Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Masalan, katta tog'larning yonbaridan o'sha anaqalarni o'tsayotgan vaqtida, arvlarni o'tsayotgan vaqtida nihoyatda o'sha arvni aniq bir liniya bo'yicha oqishiga, shaytonlar yordamida yoki qadimgi vaqtlarda masalan eshaklarga haligi kul solingan qoplarni yuklab haligi yuritilganda o'shani qolgan izi bo'yicha arq olinadi. Demak, arq tepa tomoni bilan past tomoni deyarli farqi bo'lmaydi. Ayniqsa tog' sharoitida. Agar tog' sharoitida masalan tepa bilan past o'rtasida farq juda katta bo'lib qoladigan bo'lsa, u juda katta tezlik bilan oqib hamma yonni yuvib ketib qoladi. Shuning uchun uni albatta gorizontal bo'lishiga va tepasi bilan pastini o'rtasidagi farq juda ham oz bo'lishiga katta e'tibor beriladi. O'shaqa olib kelayotgan vaqtida xuddi tog'ning tepasiga chiqib ketgan o'shagan effekt yuz beradi. Birinchidan keyingi tog'lar balandliklar oldingi o'sha eng boshlangan joyga nisbatan pastroq bo'ladi. Va sizni ko'zingizga xuddi borgan sari tog'ning tepasiga qarab haligi suv qirrasiga yaqinlashib borayotganda shunaqa ko'rinadi. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan sizni o'zingizni masalan turgan joyingiz haligi qiyshoqroq bo'ladi. Chunki odam turgan joy yoki mashina yurib ketgan joyiga manaqa tekis joy emas-ku. Ana shu hisobiga ham xuddi shunaqa suv tepaga qarab balik oqayotganday bo'lib ko'rinadi. Mashina ham xuddi shunaqa. Hech vaqt mashina masalan tepa tomonga qarab yurishi mumkin emas agarda kuch ishlatilmasa. Bu fizikani asosiy qonunlaridan, o'sha Newton qonunlari, hamma joyda bir xil yuritiladi. Balki u faqat yer shari emas, balki galaktikalarda yoki bir boshqa koinotlarda ham bu qonun bir xilda amalga oshadi. Shu joy baribir o'sha pastga qaragan, mashinangiz pastga qarab yuradi, lekin uni atrofidagi tepaliklarni balandligi har xil.
Hamma yoq tepaga chiqib ketayotgandek ko'ringani uchun ko'zga shuni ham o'zi asli pastga ketayotgan bo'lsa ham xuddi tepaga ketayotgan.
Ammo lekin sizni orientiringiz o'sha atrofdagi tepaliklarni qirrasi bo'yicha olib boriladi. Tepalikni balandligi bo'yicha.
Demak, bu yerda hech qanaqa g'ayritabiiy fizika qonunlariga zid bir harakat yo'q.
Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Faqat mashinani harakati vaqtida uni orqasida turgan tepaliklar pastlashib ketganda, shuning uchun siz oldin qaragan vaqtingizda u masalan yonida turgan tepalik masalan baland bo'lsa, u keyingi haligi joyiga borgan vaqtida u tepalik pasayib qoladi. Ya'ni mashinangiz bilan haligi tepalik o'rtasidagi masofa kamayadi, xuddi mashinani tepaga qarab chiqib ketganingizda tuyuladi. Lekin ajoyib voqea, qiziqarli narsa. Buni hamma maktab o'quvchilari haligi e'tibor berishi, o'zini rayonlarida shunaqa voqea haligi bo'ladimi, bo'lmaydimi shu to'g'risida ozodlikka bir xabar berishi yomon bo'lmaydi. Bu qarashini kengaytiradi. Fizika qonunlari faqat darsdan qochib ketish uchun emas, balki asosiy voqealarni tushunish uchun kerakligi ma'lum bo'ladi.